Të ndëruar dëgjues mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studio e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Arton Konoshevci dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Presidentja e Kosovës, Atifete Jajaga, do të shkojë sot në Sloveni për një vizitë dyditore. Bisedimet Kosovë-Serbi do të preken edhe tema politike, paralajmërojnë analistët politik në Prishtinë. Raportuesja e Parlamentit Evropian për Kosovën, Ulrike Lunacek, është duke qëndruar në Kosovë. Në Poloni do të mbahet takimi jo formal i ministrave të punëve të brendshme të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Për këto dhe zhvillimet e tjera me holësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht ndjekim bllokun e lajmeve. Në ftesë të homologut sloven, presidentja e Kosovës Atifete Jajaga sot pritet të arrijë një vizitë dyditore në Sloveni. Raportet dypalëshe dhe çështja e bashkëpunimit rajonal pritet të jenë temat e diskutimit ndërmjet dy krerëve shtetror bëhet e ditur nga kabineti i presidentit të Slovenisë. Sipas të njëjtit, Jajaga do të takohet edhe me kryetarin e parlamentit sloven dhe kryeministrin. Raportuesja e Parlamentit Evropian për Kosovën, Ulrike Lunacek, është duke qëndruar në Kosovë. Zonja Lunacek pritet të takohet me ministren për integrime evropiane Vlora Qitaku. Temë diskutimesh padyshim pritet të jetë çështja e liberalizimit të vizave. Në një vizitë më hershme, Lunacek pati shprehur skepticizmin e saj me pritjet e kosovarëve se hyrja në bisedime me Serbinë do t'i mundsojë Kosovës hyrje në listën e bardhë Schengen. Kabineti i ri egjiptian do të bëjë sot betimin pas një riorganizimi. Agjencia shtetërore e lajmeve MENA tha se ministrat e rinë do të bëjnë betimin para Mohamed Hussein Tantavit, udhëheqësi i ushtrisë që mori drejtimin e Egjiptit pas dorëheqjes së Hosni Mubarakut. Të paktën 15 ministra ose më shumë se gjysma e kabinetit qeveritar do të zëvendësohen. Sistemi i përbashkët evropian për dhënien e azilit, zgjidhja e krizës në sistemin e Schengenit me sigurimin e kufive të jashtëm dhe problemi i narkotikëve janë disa nga çështjet që do të diskutohen sot në takimin jo formal të ministrave të punëve të brendshme dhe atyre të drejtësisë në vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Takimi mbahet në Sopot në veri të Polonisë. Polonia si kryesuese e radhës së Bashkimit Evropian meton që në 6 muaj të presidencës të përshpejtojë përgatitjen për zbatimin e një sistemi të përbashkët për dhënien e azilit. Debati për krizën e sistemin e Schengenit ndërkaq është nxitur pas vendimit të Danimarkës që të rivendos kontrollin kufitar në kundërshtim me marrëveshjen e Schengenit. Shefi i Scotland Yard, Paul Stevenson, ka dhënë dorëheqje gjatë një takimi me gazetar. Ai ka thënë se nuk ka bërë asnjë gabim, por dorëheqjen e ka dhënë për shkak të pretendimeve dhe akuzave për ndërlidhje midis policisë londineze dhe tabloidit britanik të perandorisë mediatike të Rupert Murdochut. Polemika për raportet e ngushta midis News International me policinë është nxitur kur është zbuluar se shefi i Scotland Yard është takuar 18 herë me udhëhecit e kësaj medie në vitin 2006-2010. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me kronikat e tjera. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë po përcillet me kundërshtime ndërmjet subjekteve opozitare dhe atyre në pozitë, ndërkohë që në tavolinën e bisedimeve pritet të shtrohet edhe tema të nxehta politike, vlerësojnë kështu analistët politik në Prishtinë. Sipas Ismail Hasanit, profesor në Universitetin e Prishtinës, temat politike janë të pashmangshme. Ndërkohë Ylli Hoxha nga Klubi për Politikë të Jashtme vlerëson se pikërisht çështja e veriut të Kosovës do të vihet në tavolinën e bisedimeve. Për më shumë ndjekim me raportin e korrespondentit ton nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Është herë e parë që një proces negociator, siç është procesi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të përcillet me shumë kundërthënje, ku gjysma e deputetëve të Kuvendit të Kosovës shprehin kundërshtim ndaj këtij procesi, vlerësojnë analistët e çështjeve politike në Kosovë. Analisti Ismail Hasani, profesor në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se debatet në Kosovë nuk do të ndikojnë në rrjedhën e procesit të dialogut.
Situata e krijuar dhe vënia e legalitetit të ekipit negociator për bisedimet nuk zhvendos agendën e faktorit nërkomtar për bisedat, shtu që rritjet janë se diskutimet për kacis bisedat e natyres nëzhet politike janë të parit ushme.
Por analisti Ylli Hoxha nga Klubi për Politik të Jashtme vlerëson se jo çdo çështje legale është edhe legjitime. Si pas ti në një proces shtetë formuese si që është Kosova, do të duhet të ruaj koezioni shoqëror, sidomos në çështjet që kanë të bëjnë me proceset shtetë formuese si që janë bisedimet për të ardhme në vendit.
Çeveri Serbia do duhet të ishte kujdesme ashtu si ishin qeveritë paraprake, që në të të përfshihet edhe opozita shumë aktivisht dhe të mos ketë kundërshti të mëdha çfarë kemi pas. Unë besoj se qeveria me atë që ka treguar në 3 muajt e fundit do të vazhdojë pra me forcinë vet, sepse nuk ka rrugë tjetër dalse.
Hoxha gjithashtu ka shtuar se bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të cilat siç tha ai po thuhet se po bën për çështje teknike, do të prekin edhe tema politike mjaft të nxehta. Këtë sipas tij konfirmon edhe deklarata e përfaqësuesit civil ndërkombëtar Peter Faith, që siç thot ai ka paralajmëruar që veriu i Kosovës do të jetë një nga temat e dialogut. Profesor Hasani vlerëson se temat siç i quajtja ai të nxehta politike janë të pashmangshme.
Kosovë bisedat nxehta politike nën kuptohet gjithçka që është e mundshme për jashtë rastin e zhvarjes Kosovës, sepse Kosova është realitet.
Ndërkaq analisti Hoxha vlerëson se bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë janë absolutisht politike dhe deri më tash janë trajtuar çështjet e leta në mënyrë që të shkojnë drejt çështjeve të cilat janë probleme reale. Problemi real sipas tij është futja e veriut të Kosovës nën kontroll dhe instalimi i rendit dhe ligjit në atë pjesë të vendit.
Kjo çështje sipas gjitha gjasave do të vijë në tavolinë. Po që se modeli i zgjidhjes së tri problemeve paraprake do të implementohet në zgjidhjen e çështjes së veriut, atëherë do të kemi shumë larg nga premtimi që ka dhënë qeveria, se do të kemi një sistem unik kushtetues ligjor në tërë territorin e vendit.
Sidoqoftë, në bisedimet e zhvilluara deri më tash, Prishtina dhe Beogradi janë pajtuar për lirinë e lëvizjes, libra të ANZ dhe nostrifikimin e diplomave universitare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vazhdojmë me një kronik tjetër që ka të bëjë me ekonominë, ku njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë shprehen skeptik se Kosova do të mund të absorbojë 203 milionë euro të ndara nga Komisioni Evropian për periudhën 2011-2013. Ata thonë se për të tërhequr këto fonde, qeveria është dashur të punojë më shumë në këtë drejtim. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës deri më tani nuk ka treguar rezultate të mira në tërheqjen e fondeve të ndara nga mekanizma ndërkombëtar, vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike. Alban Hashani nga Instituti Reinvest konsideron se absorbimi i fondeve është një çështje rëndësishme në rrugën drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Sipas tij, shumica e vendeve të cilat janë anëtarë të Bashkimit Evropian kanë investuar shumë në ngritjen e kapaciteteve për të marrë këto fonde. Gjë që si thot Hashani, Kosova nuk e ka bërë një gjë të tillë.
Në këtë kuadër unë mendoj se në Kosovë është bërë pak që të krijohen kuadra të mjaftueshme për me arrit me i tërheq sa më shumë fonde të tilla. Së pari, së dyti, unë konsideroj se si edhe në projekte tjera brenda qeverisë, të cilat financohen me buxhetin e Kosovës, nuk ka mekanizma të mjaftueshëm të sigurojnë se këto projekte realizohen siç janë paraqitur.
Ndërkohë, zyrtarët e Komisionit Evropian kanë deklaruar se për të tërhequr 203 milion euro, qeveria e Kosovës duhet të përpiloj projekte konkrete në fusha të caktuara. Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë deklaruar se këto fonde në periudhën 2011-2013 do të derdhen për vazhdimin e reformave në sektorin e gjyqësisë, administratës publike dhe për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Sidoqoftë, njohës të çështjeve ekonomike thonë se Kosova asnjëherë nuk është treguar serioze në tërheqjen e fondeve të cilat kanë ardhur nga mekanizma të ndryshëm financiar ndërkombëtar. Agron Demi nga Instituti për Studime të Avancuara shprehet.
Në qershor këtë viti ka përfundu afati kohor për 3 viteve që nga konferenca e fundit donatorëve, ku komuniteti ndërkombëtar kishte plantuar Kosovës 1.3 miliard euro investime apo donacione, tash ka kalu 3 vjet. Është përfundu konferenca donatorëve dhe ne ende nuk e dim se për shka janë shfrytzuar ato mjete, a janë marrë gjitha edhe në çfarë drejtime kanë shku. Kjo për faktin se qeveria e Kosovës për momentin nuk ka një zyrë e cila menaxhon donacionet ndërkombëtare.
Ndryshe për vendimet financiare nga Komisioni Evropian pas ndërprerjes së marrëveshjes nga ana e Fondit Monetar Ndërkombëtar për Kosovën, mbështetje materiale dhe teknike ka premtuar edhe Banka Botërore, por që ende nuk e ka saktësuar shumën e mjeteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kujdesi i mirë shëndetësor, arsimi i lartë dhe siguria janë disa nga faktorët që ndikojnë në mirëqenien e njerëzve. Kjo sipas ekonomistëve vlen për vendet demokratike dhe jo për regjimet autoritare, të cilat prosperitetin e shohin vetëm në termat e mirëqenies ekonomike. Se çfarë bën Skandinavinë të prijë në listën botërore për mirëqenien e qytetarëve të tyre, e ndjekim raportin e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Në shumë vende, autoritetet qeveritare flasin për prosperitetin vetëm në termat e mirëqenjes ekonomike. Nëse janë qeveri të vendeve të pasura me naftë, ata tregojnë se si pasurohen me rritjen e eksporteve dhe hedhin poshtë çdo ide se qytetarët kanë të drejtë të jenë të pakënaqur me sundimin autokratik, sepse siç thon, padurimi ngadalson zhvillimin ekonomik. Por nëse ky argument dëgjohet kryesisht nga Moska deri në Baku, atëherë del se është një provë e madhe se vetëm autoritarët besojnë në të. Në vendet e tjera të botës, sondazhet tregojnë se njerëzit e definojnë prosperitetin dhe lumturinë në një kuptim më të gjerë se sa thjesht në rritjen ekonomike. Një grup i ekonomistëve dhe sociologëve është mbledhur së fundmi në Londër për të diskutuar rreth asaj se si të kuptohet më mirë ajo që i bën njerëzit të lumtur dhe ta shohin vendin e tyre si të suksesshëm. Një koqir i konferencës ishte Instituti Legatum me seli në Londër, i cili çdo vit publikon indeksin e prosperitetit, duke radhitur 110 vende në bazë të asaj çfarë thonë qytetarët. Tarët e tyre. Ajo çfarë intrigon shkencëtarët social është fakti se vendet skandinave janë vazhdimisht në krye të indeksit të prosperitetit që kur ka nisur matjet. Ndjenja e besimit është shumë e lartë në Skandinavi, çfarë sipas disa hulumtuesve duket të jetë faktori më i rëndësishëm, por edhe më misterios për të shpjeguar se pse skandinavet udhëheqin botën duke konsideruar veten e tyre të begat. Indeksi i fundit i prosperitetit tregoi se 74% e norvegjezëve besojnë se njerëzit tjerë janë të besueshëm, duke renditur në shkallën më të lartë në botë. Danimarka vjen e dyta me 64%, ndërsa në vendin e tretë Finlanda me 60%. Andreas Berg, ekonomist në Universitetin Lund, thot:
By that I mean the widespread belief in the population that most people can be trusted.
Me këtë unë nuk kuptoj besimin e përhapur në popullsi se shumica e njerëzve mund t'ju besohet. Në Suedi, e cila është e njohur si një shtet social, niveli i lartë i besimit madje nuk kupton gatishmërinë e njerëzve për të paguar taksa më të larta në mbështetje të shërbimeve sociale të qeverisë.
One of the most obvious is the fact that if two people trust each other.
Njëri nga faktet më të dukshme është se kur dy njerëz besojnë në njëri tjetrin, ata më lehtë mund të angazhohen në tregti, çfarë është përfitim për të dy ata. Ata nuk brengosen se njëri do të mashtrojë apo do të largohet nga marrëveshja, thot Berg. Por si e kanë zhvilluar skandinavët një nivel kaq të lartë të besimit në institucionet e tyre dhe në njëri tjetrin? Kjo, sipas Bergut, është një pyetje e vështirë.
That is indeed a difficult question, and there are many theories.
Kjo në të vërtetë është një pyetje e vështirë dhe ka shumë teori. Disa thonë se niveli i lartë i besimit vjen nga fakti se Suedia ka treguar të jetë një shtet homogjen. Të tjerët thonë se kjo vjen nga fakti se klima ishte shumë e ftohtë dhe ata duhej të bashkëpunonin me njëri tjetrin për të mbijetuar klimën. Përgjigja më sinqertë është se ne nuk e dim nga vjen besimi, thot Berg. A krijojnë institucionet e besueshme qytetar të besueshëm, apo qytetari i besueshëm krijon institucionet e besueshme? Për Suedin, përgjigja në këtë pyetje nuk është më e rëndësishme. Vendi ka tashmë popullsi të besueshme, e cila gëzon frytet e të pasurit një qeveri efikase. Por për vendet e tjera, të cilat luftojnë nën regjimet autoritare, çështja se si të nxitet besimi social mbetet një pjesë rëndësishme në rrugën e pasurisë materiale dhe mirëqenies personale.
Dhe ju së ndëruar në fund, u ari kujtojmë edhe një herë titujt kryesor që ndoqët në këtë edicion. Presidentja e Kosovës, Atifete Ajaga, dhe të shkoj sot në Sloveni për vizit dyditore. Bisedimet Kosovë-Sërbi do të prekin edhe tema politike, paralajmërojnë analistët politik në Prishtinë. Raportuesja e Parlamentit Evropian për Kosovën, Ulrike Lunacek, është duke qëndruar në Kosovë. Në Poloni do të mbahet takimi jo formal i ministrave të punëve të brendshme të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Edicionet tona të radhës janë në orën 16:21. Për çdo informacion të ri, ju mund të informoheni edhe në webfaqen tonë në internet në adresën www.evropaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbarë dhe mirë dëgjofshim.